Roboti, kteří v kravině zastanou práci 4 lidí. Farmáři říkají, že teď mají nejvíc volného času v životě a nové pomocníky si prý pochvalují, i sama zvířata jsou spokojenější. Na farmu u Jičína se vypravíme a video si už teď můžete pustit na radiožurnál.cz. Češi vyrábějí unikátní beton ze stavební suti, řekneme, co do směsi přidávají. Zajímají nás samozřejmě letošní udělené Nobelovy ceny za přírodní vědy, představíme je podrobněji. A už za chvíli v našem pravidelném týdenním magazínu o vědě a moderních technologiích Experiment zjistíme, jak fungují v Praze chytré kontejnery na tříděn odpad.
Experiment.
Pořad z prostředí vědy a moderních technologií.
Možná už jste taky zažili situaci, kdy jdete vynést tříděný odpad, ale kontejnery poblíž vašeho domu jsou beznadějně plné. Obyvatelé některých částí Prahy teď tomuto můžou předcházet. V aplikaci Moje Praha se totiž zobrazují informace z pilotního projektu Chytrý svoz odpadu. Operátor ICT začátkem roku nainstaloval do 400 kontejnerů senzory, které měří, jak jsou zaplněné.
Ten senzor je umístěn v horní střední části toho kontejneru, tak aby to měření co nejvíce odpovídalo té skutečnosti.
Ukazoval mi nainstalovaný senzor začátkem roku Ondřej Šárovec z operátora ICT.
Tady vlastně je ten senzor. Taková černá krabička. Měření probíhá na základě ultrazvuku, to znamená, oni vysílají ultrazvukový paprsek, který se vrací. Na základě toho se dopočítává ta hladina.
Pilotní projekt chytrých kontejnerů spustila Praha v únoru. Operátor ICT chce mimo jiné zjistit, jestli by bylo pomocí dat ze senzorů možné optimalizovat trasy svozových vozů, tak aby popelářská auta nemusela jezdit k poloprázdným kontejnerům. Nejdříve ale data dostali k dispozici jednotlivé městské části v datové platformě Golemio.
Zobrazujeme stanoviště tříděného odpadu na mapě, přičemž je tam možné filtrovat stanoviště, které jsou osazeny senzorem, který právě měří tu zaplněnost.
Říká Ondřej Erben, projektový manažer datové platformy. Golemio nabízí městským částem také souhrnné reporty, mimo jiné i to, u kterých kontejnerů je vhodné upravit četnost jejich vyvážení. Data ze senzorů totiž ukazují, že v téměř čtvrtině případů pracovníci svozové firmy vyprazdňují nádoby, které nejsou ani z poloviny plné.
Město tak může velmi jednoduše zacílit na ty problematické nádoby, které je potřeba nějakým způsobem optimalizovat, navýšit tu frekvenci toho svozu. Další report například zobrazuje nádoby, kde naopak ta frekvence může být ponížená, protože se sváží poměrně prázdné.
Třeba Praha 1 už po dvou měsících začala dělat změny v rozmístění kontejnerů, popisuje Zdeněk Renk z tamní radnice.
Jedná se o jedno stanoviště, které bylo v ulici Starkova, kde dlouhodobě ta nádoba byla poloprázdná, jelikož okolo sídlí akorát ministerstvo zemědělství a dopravy. A takže teď došlo po dohodě s magistrátem k přesunu na Těšnov, která byla zastávce, a bylo prostě vidět, že během 14 dnů došlo ke 100% nárůstu naplněnosti.
Radnice Prahy 1 přitom odhaduje, že díky podobným změnám by mohla ušetřit až 300 tisíc korun každý rok. A data ze senzorů si teď můžou zobrazit i občané města. V aplikaci Moje Praha pokračuje Ondřej Šárovec.
Nově je v aplikaci Moje Praha vidět všechny stanoviště na separovaný odpad, to znamená, ten občan se může podívat v rámci jeho bydliště, kde je to nejbližší stanoviště. A samozřejmě u těch nádob, které jsou vybaveny senzorem, tak je vidět i ta aktuální zaplněnost, že se může rozhodnout, zda tam ten odpad teď aktuálně ponese, pokud je ta nádoba prázdná, nebo to odloží na jiný den třeba.
Pilotní projekt potrvá do ledna příštího roku. Do té doby by chtěl operátor ICT ve spolupráci s pražskými službami vyzkoušet, jestli je možné díky chytrým senzorům optimalizovat nejen četnost vyvážení jednotlivých kontejnerů, ale také v reálném čase upravovat trasy popelářských vozů. Vojtěch Koval, Radiožurnál.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
I o víkendu.
Jak dýchají buňky, když jim chybí kyslík, kolik je temné hmoty ve vesmíru, nebo co jsou zač planety, které obíhají kolem jiné hvězdy než kolem Slunce. To je výběr z přelomových objevů, za které tento týden dostali vědci Nobelovu cenu. Nejvýznamnější ocenění ve světě vědy a moderních technologií.
Nádech a výdech. Za jeden den se v plicích vymění klidně přes 10 000 litrů vzduchu, který asi z jedné pětiny tvoří životadárný kyslík.
V organismu a ve všech jeho buňkách je potřeba se nějak vypořádat s neustálou potřebou kyslíku, který je potřeba ke všem fyziologickým dějům, které buňka absolvuje.
Popsal v rozhlasovém vysílání profesor Václav Hořejší z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd. Že méně kyslíku znamená automaticky víc červených krvinek, které roznášejí kyslík po těle, to se ví už dlouho. Ale teprve Greg Semenza, Peter Radcliffe a William Kaelin mladší přišli na to, jak to celé funguje na molekulární úrovni.
Objevili roli bílkoviny proteinu, který se jmenuje HIF-1 alfa, reguluje aktivitu několika stovek genů v případech, kdy se mění koncentrace kyslíku, kde je jeho nedostatek a ta buňka na to musí nějak reagovat.
Tento proces je zvlášť důležitý třeba při vývoji embrya nebo u vrcholových sportovců. Problém je, že funguje také u rakovinotvorných buněk.
Když ten nádor roste, tak při dosažení určité poměrně už malé velikosti mu začne chybět ten kyslík, protože není prokrvený, nejsou v něm cévy. A v této situaci toho nedostatku kyslíku se aktivuje tenhle ten transkripční faktor HIF-1 alfa, začne fungovat tak, že slouží těm nádorovým buňkám tak, aby si opatřili přísun kyslíku, aby tam vznikalo prokrvení, aby tam vznikaly krevní vlásečnice. A to je právě ten nepříznivý efekt této molekuly a ten nás velice zajímá.
Vědci doufají, že by v budoucnu dokázali právě nádorové buňky od přísunu kyslíku odstřihnout, aby zemřeli. Kyslík je pro život podstatný, stejně jako třeba světlo a kapalná voda. To všechno dobře ví i astronomové pátrající po životě na planetách mimo sluneční soustavu. Říká se jim exoplanety. Tu vůbec první objevili i letošní držitelé Nobelovy ceny za fyziku, Michel Major a Didier Kilo.
Podařilo se jim to pomocí měření radiálních rychlostí pomocí spektroskopické metody.
Vysvětlil v rozhlasovém vysílání Petr Kabát z Astronomického ústavu Akademie věd.
Oni měřili vlastně rychlost, jakou se k nám pohybuje hvězda, kolem které obíhá planeta. Ta hvězda se k nám pohybuje proto, protože kdyby byla samotná bez planety, tak se jenom otáčí kolem své osy, ale protože je tam planeta, tak obíhá s tou planetou kolem těžiště.
Planeta, kterou dvojice astronomů díky měření objevila, připomíná Jupiter a nachází se v souhvězdí Pegase. Také proto dostala jméno 51 Pegasi B.
Ta je zajímavá tím, že se vymyká tomu, co známe z naší sluneční soustavy, protože ona obíhá tu svoji hvězdu během 4 dnů, takže ona obíhá obrovskou rychlostí a ty podmínky tam musí být úplně jiné než na našem Jupiteru. To znamená, už tím je zajímavá.
Michel Major a Didier Kilo ale nebyli jediní, kdo letos dostali Nobelovu cenu za fyziku. Spolu s nimi ji obdržel také teoretický kosmolog James Peebles, který se zabývá elektromagnetickým zářením z raných fází vývoje vesmíru. Člen Nobelova výboru pro fyziku Ulf Danielson jeho práci velmi názorně ilustroval na šálku kávy. Káva je temná energie, trocha smetany představuje temnou hmotu a špetka cukru jsou galaxie, hvězdy a planety. O tom celém je prý věda už po tisíce let. No a o čem je třetí letos udělená Nobelova cena za přírodní vědy, to řekneme už za chvíli. Matěj Skalický, Radiožurnál.
Experimentu teď ještě jednou Nobelovy ceny za přírodní vědy. Nezmínili jsme ještě přínos vědců, kteří dostali ocenění za fyziku. Profesoři Stanley Whittingham, John Goodenough a Akira Yoshino dali světu litium-iontovou baterii. Vynález, díky kterému si můžeme telefonovat, poslouchat hudbu kdekoliv se nám zachce, anebo jezdit elektromobilem. Právě o bateriích víc mluvil náš reportér Matěj Skalický s chemikem Anjim Ridim Munangim na univerzitě ve Velském Swansea.
Speaking about this year's Nobel Prize winners.
Souhlasíte s rozhodnutím Nobelovy komise ocenit právě vynález litium-iontové baterie?
Yes, it's absolutely.
Rozhodně s ním souhlasím. Když se podíváte na ocenění z minulých let, tak se Nobelova cena udílela víceméně jen za objevy v medicínské chemii nebo za pokroky v současném výzkumu. Víte, řekne se litium-iontová baterie, ale zatím vynálezem je kus chemie. Musíte mít dobré znalosti chemických vazeb, abyste něco takového dokázali vytvořit.
Jak starý je vlastně tento vynález?
V roce 1972 jeden z oceněných profesorů Stanley Whittingham vynalezl baterii s využitím kovového lítia a s napětím 2 volty. Chtěli uvést na trh, ale nakonec mu došlo, že kovové lítium není úplně bezpečné. Později v roce 1980 profesor John Goodenough přišel s baterií, která měla dvakrát větší energetickou hustotu. A celou práci dokonal Akira Yoshino, který litium-iontovou baterii přivedl do komerčního prostředí. Jsem rád, že všichni tři dostali za objev baterie Nobelovu cenu. Jako komunita cítíme, že už bylo na čase a je to pro nás motivace dál v práci pokračovat.
Baterie využíváme každý den, hlavně v mobilech, ale teď už i v autech. Jak pokračuje vývoj nových baterií? Jaká je jejich budoucnost?
Vývoj baterií je nekonečný proces. Už teď, když používáte mobil nebo notebook, vydrží vám na baterii klidně 10 hodin. Ale když je řeč o elektrických autech, tak jejich dojezd je zatím maximálně 500 kilometrů a hlavním problémem je dobíjení. Benzín do auta natankujete za 2 minuty a od elektromobilu s bateriemi očekáváte to samé. Aby něco takového baterie vydržely, musí být stabilní a přijmout obrovské množství energie, aniž by se zničily. A jde také o bezpečnost. Když máte velkou baterii a ta třeba zkratuje, může to vést k explozi. To je něco, na čem vědci teď pracují. Mimochodem, při výrobě takových baterií je třeba hodně lítia nebo i kobaltu a masivní využívání této technologie by proto mohlo vést k velké spotřebě celosvětových zásob těchto materiálů a taky k tomu, že by baterie hodně zdražily.
Takže vymýšlíte, jak je nahradit?
Už máme alternativy, třeba sodíkovo-jontové baterie, které by šly používat u velkých akumulačních zařízení. Sodíku je hodně a navíc je levnější.
A kromě sodíku, čím jiným nahradit lithium?
Existují i jiné technologie, jako hořčíkové nebo fluoridové baterie, na kterých i já sám pracuji. Sodíkovo-jontové baterie jsou ale tím lithium-jontovým chemicky nejblíže.
Díky za váš čas.
Dva nové a velmi výkonné pomocníky mají na malé rodinné farmě v Radimi, nedaleko Jičína. Zemědělci v této nenápadné vesničce se teď můžou pyšnit nejmodernějšími roboty svého druhu v celém Česku. Pořídili je při stavbě dalšího kravína a teď si je nemůžou vynachválit. Stroje se o krávy zvládají kompletně postarat. Ostatně můžete se na to podívat na našem videu na radiožurnál.cz. Zvířata tak mají větší komfort a farmáři více volného času, jak říkají, poprvé v životě.
Ten robot je tady, hele. Pojďte se podívat.
Jde mi ukázat novinky v nedávno postaveném kravíně majitel farmy Karel Stříbrný.
Jsou to první dva republice, už to pomalu nabíhá, že jo?
Teď jedno rameno je přímo u nás.
To rameno, no. Tohle to je stáhlý, to jsou dojící struky, tohle.
Uvnitř toho robota teď stojí jedna z krav.
A až přijde nová, tak uvidíte ten misí, který to rameno vymaje, odsaje a pustí ten první jako odstřih toho mlíka tady do kanálu.
Tady je nějaká dotyková obrazovka a vy můžete v podstatě ovládat a určovat, co se bude dít.
To se přenáší tady na počítač přímo. Teď to ještě dojede.
Do této rozlehlé haly se vejde až 130 krav. Je rozdělená na dvě části a v každé z nich je právě jeden z robotů. Vypadá jako jakési stanoviště, ke kterému zvířata postupně sami od sebe téměř nepřetržitě přichází. Ve chvíli, kdy se za krávou zavřou vrátka, stroj identifikuje a kompletně se o ni postará. Nakrmí ji, podojí i ošetří.
Úspora času, že jo? Můžeme poprvé za celý život prostě ve 3 hodiny být za tou muzikou nebo na návštěvě. My se nemusíme vracet, protože tohleto ráno vyhrneme tady ty chodby, nastele se na veze krmení. Tam je automatický robot, který to celý den přihrnuje a my můžeme pryč. To víte, ležej, žerou a chodí se dojít. Nikdo je neruší, prostě nikdo tady nehuláká.
Roboti zastoupí práci až 4 lidí. Karel Stříbrný chová skot celý svůj život a současné technologické vymoženosti mu přijdou až neuvěřitelné.
Pamatuju, mamku dojila ručně, že jo? Sedla na stoličku a tahla ručně do dojačky. To si vůbec nedokážem představit.
Ta zrovna nemá povolení k dojení, takže bude tam.
Tento kravín v Radimi u Jičína stál včetně vybavení přes 30 milionů korun. Nové prostředí se téměř okamžitě projevilo na množství vydojeného mléka. Oproti minulosti jeho až o 700 litrů denně více.
Ty krávy úplně sami okřály, tady jsme šli, já nevím, o 600-700 litrů nahoru oproti starým krávům. Jsme 3100, 3200, krávy jsou naučený, pak tady je fronta.
Zdejší krávy jsou černobílého holštínského plemene. Všechny má na starost Karel Stříbrný mladší.
Ta 19 to je identifikace krávy, číslo. to pod tímto prostřední je aktuální nádoj, když teď vleze do robota, kolik nadojí. To spodní je dny v laktaci. 11,5 hodiny je od minulého dojení.
Ukazujeme na svém mobilu aplikaci, která je s roboty propojená. Díky ní má ovšem dokonalý přehled a kravín tak může řídit prakticky odkudkoliv.
Akorát, aby byl nějaký internet nebo Wi-Fi, všechno spustíme, můžeme ho restartovat, můžeme ho vypnout robota přes mobil. Tam je tisíce informací o jednotlivý krávě.
Podobných robotů jsou po celém Česku od různých výrobců stovky. Ty, které mají tady, jsou nejmodernější svého druhu. Jako jednu z inovací mají například nové kamery.
Systém Insight, to znamená zlepšené vidění. Je zde inovovaná nová TOF kamera, která vidí podobně jako 3D systém kamer. Toto rameno de facto už se velice blíží a podobá práci lidské ruky.
Popisuje zástupce firmy, která roboty dodává, Pavel Kupka. Do budoucna by mohly stroje ještě lépe sledovat kvalitu čerstvě nadojeného mléka, ze kterého by následně vyčetly další údaje také o zdravotním stavu krávy. Z Radimi ujíčína Ondřej Vaňura, Radiožurnál.
Česko bude mít novou budovu ambasády v Etiopii. Její podobu navrhly dvě studentky Slovenské technické univerzity v Bratislavě. Se svým projektem vyhrály jednu z kategorií Mezinárodní architektonické soutěže Inspirelli Awards. Nová ambasáda bude cihlově červená, se zahradami a především šetrná k životnímu prostředí.
Naše stávající ambasáda je ze 70. let a neproběhly tam vlastně od těch 70. let žádné zásadní rekonstrukční práce. To znamená, že my jsme dlouho uvažovali, jestli tu ambasádu zrekonstruovat.
Říká náměstek ministra zahraničních věcí Tomáš Kryl. Rezort se ale místo toho rozhodl využít volného pozemku, který má Česko k dispozici v rezidenční čtvrti Addis Abeby. Přiměla ho k tomu mimo jiné měnící se situace v centru etiopské metropole.
Svého času ta naše ambasáda byla v centru města, byla to velká budova, nicméně v Addis Abebě začaly teďka růst výškové budovy i v bezprostřední blízkosti naší ambasády. To znamená, že ten náš areál, který je přízemní, je krásně viditelný z těch výškových budov okolo, takže tam je nezanedbatelný bezpečnostní aspekt.
Pro vytvoření návrhu nové budovy ambasády se ministerstvo rozhodlo spojit síly s mezinárodní studentskou architektonickou soutěží Inspirelli Awards, kterou už po čtvrté pořádala stavební fakulta pražského ČVUT. Svůj návrh na nové české zastupitelství poslalo 281 studentských týmů z celkem 38 zemí. Nejvíce porotu oslovil projekt Jany Hájkové a Kristýny Boháčové, studentek architektury na Slovenské technické univerzitě v Bratislavě, a to i díky využití červených pálených cihel, tradičního etiopského stavebního materiálu.
No, rozmýšleli jsme i nad farbeným betonem, který by mal teda farbu této červené pálené hliny, ale nakonec jsme si povedali, že je to hloupé, že nemá beton také dobré teplnotechnické vlastnosti a taktiež prečo sa máme tváriť na niečo, keď to nám tam ponúka tá zem.
Vysvetľuje Kristýna Boháčová. Porota ocenila, že návrh slovenských studentek respektuje etiopskou kultúru a tradice a zároveň nezapomíná na udržiteľnosť stavby. Použití lokálneho materiálu totiž částečne pomôže i místní ekonomice. Jana Hájková a Kristýna Boháčová v areálu ambasády navrhli hned několik budov. Rozlehlou úřední budovu, přízemní rezidenci velvyslance a několikapatrovou bytovou budovu. Jednotlivé domy se sice liší svou velikostí a tvarem, spojuje je ale červená barva použitých pálených cihel a pak taky výrazný vzor, který mladé architektky z cihel vytvořily. Vizualizace jejich návrhu si už teď můžete prohlédnout na našem webu radiožurnal.cz.
Všetky ty budovy mají tiež aj dvojitu strechu. To je tiež ako nejaký princíp udržateľnosti, že vlastne pečie iba na tú prvú strechu a tá druhá už nie je taká exponovaná slnku.
Pokračuje Kristýna Boháčková a Jana Hájková doplňuje, že pri návrhu mysleli i na částečnou soběstačnost areálu.
Máme tam na tejto strane produktové záhrady, kde vlastne môžu viesť ľudia istú formu sebestačného života.
Novou ambasádu by Česko mohlo podľa náměstka Kryla začít stavět už za 3 roky. Hotová by tak mohla být už v roce 2025. Na její výstavbu ministerstvo zahraničí vyčlenilo 225 milionů korun. Vojtěch Koval, Radiožurnál.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
I o víkendu.
Čeští betonáři přicházejí s novinkou, jak zlikvidovat stavební suť. Rozemelou ji, přidají speciální příměs s nanomateriály, dále pak cement, písek a vodu a vyrobí nový beton. Vyřešit tento, řekněme, jednoduše znějící úkol se experti z celého světa snaží celá desetiletí. Beton z recyklovaných materiálů totiž znamená jak úsporu vstupních nákladů, suť je levnější než štěrk, tak také důraz na větší ohleduplnost k životnímu prostředí. Beton z recyklátu má totiž nižší uhlíkovou stopu.
Nacházíme se na betonárně Skanska Transbeton.
S Bouslavem Slánským, což je specialista společnosti na vývoj a inovace, sledujeme provoz v jedné z nejvytíženějších tuzemských betonáren. Chystají se tu na zajímavou novinku.
My jsme se rozhodli, že to kamenivo, které standardně se do toho betonu dává, nahradíme stavební sutí.
Postup, který umožňuje plnou certifikaci betonu ze stavební suti, vyvinuli specialisté společnosti ERC Tech, pokračuje šéf firmy Pavel Gorecký.
Autor toho celého řešení František Polák přišel na systém míchání a postupu zpracování toho betonu tak, aby se dal veškerý odpad využít pro výrobu.
O moc dílnější není v tomto směru ani Bohuslav Slánský, jehož firma v Olomouci s výrobou recyklovaného betonu už začala.
To know-how spočívá jednak v přípravě toho recyklovaného kameniva, to znamená ve způsobu rozdrcení té stavební suti, ale zejména teda v tom procesu výroby, to znamená v postupu samotném a samozřejmě přidáním určité nanopříměsi, která zlepšuje vlastnosti toho kamenu.
O výrobu mají podle Pavla Goreckého zájem také ve Finsku, na Středním východě, v Jižní Americe, v Singapuru a v Indonésii.
Jsou nám udělovány patenty, které jsme podali zhruba do 169 zemí. Když si dneska sedneme s kvalitní betonářskou společností, tak během týdne můžou vyrábět.
Odpad z demolic je pro stavební průmysl větší výzva, než by se leckomu mohlo zdát na první pohled. Suť je totiž hodně. Například v Česku tvoří zhruba polovinu veškerého vyprodukovaného odpadu. Další využití najde pouhá desetina suti, pokračuje Karel Fronk.
V současné době se používají v drtivé většině v režimu tzv. Downcyclingu, to znamená, že se vlastně snižuje jejich hodnota. My se zaměřujeme na to, abychom z nich vlastně vytvořili nový produkt a to do budoucna přinese samozřejmě jak úsporu na uhlíkové stopě, tak hlavní úsporu v neobnovitelných zdrojích, teda primárního kamenu.
Podle údajů tohoto specialisty na udržitelný rozvoj bude mít za 10 let štěrk jen zhruba polovina z tuzemských 220 lomů, takže se dá čekat, že cena kameniva půjde nahoru. Beton z recyklovaných materiálů sice potřebuje speciální nanopřísadu, za to se ale spokojí s nižším obsahem cementu, což znamená další snížení nákladů i takzvané uhlíkové stopy. Petr Kološ, Radiožurnál.